16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Svetom arhijerejskom liturgijom, parastosom, polaganjem vijenaca na grobna polja i memorijalnom akademijom Republika Srpska i Srbije u Donjoj Gradini prvi put zajednički obilježili dan sjećanja na više od 700.000 žrtava genocida u ustaškom logoru Jasenovac.
Jasenovac i Donja Gradina moraju biti mjesto zajedničkog okupljanja i suočavanja s prošlošću, jer je sloboda najskuplja riječ u srpskom jeziku, poručili predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić sa komemoracije u Donjoj Gradini.
Predstavnici MMF-a i Svjetske banke tokom razgovora sa premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom Zoranom Tegeltijom u Vašingtonu izrazili interes za ulaganja u oblasti zapošljavanja, energetike i u infrastrukturu u BiH.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras od 21 čas igraju četvrti meč polufinala ABA lige, prenos na programu naše televizije.
Do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u Banja Luci, trenutno 13 stepeni.
Polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Memorialnom centru Donja Gradina i Memorialnom akademijom obilježen je dan sjećanja na žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. Vijence na grobnom polju Topole, koji se sastoji od 41 masovne grobnice, zajednički su položili predsjednik Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vijence su položili i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, kao i predstavnici institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Izraela. Predsjednik Dodik je istakao da Srbi nikome ne prijete osvetom, ali da neće zaboraviti ovaj ustaški zločin niti o njemu ćutati. Tišina se najjače čuje u Jasenovcu, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Iz Donje Gradine informiše Velimir Božić.
Za pokoj duša nevino stradalih više od 700.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac, molitve su služili njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem sa jerejima, predsjednik svjetskog romskog parlamenta Dragoljub Acković i rabin Isak Asijen. Prislužene su svijeće i položeni vijenci na grobna polja gdje su masovne grobnice najvećih stratišta Donje Gradine. A muke i danas pamte i traju sjećanja na dane stradanja bivši zatočenici. Milan Pijević iz Donje Gradine imao je 16 godina kada je odveden u logor Jasenovac.
Odavde iz Gradine. Tu sam i rođeni. Pobjegli u Vrda gore za Kozaru i on sam bio očeran. Ja sam bio u logoru Jasenovac oduzet od majke. Bio sam 3 mjeseca u Jasenovcu. Klali su. Većinom su klali ili su ubijali. I samo neke čorbe smo jeli.
Orašanin Bogdan. Jasenovac je veće stratište i veća se zla srpskom narodu radila nego u Auschwitzu. Auschwitz je imao svega, ali nije imao noževe kukaste da kolje, nije imao sekire, maljeve sa ekserima.
Na mjestu tuge i plača ovakav zločin nije viđen, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I zato je važno da razumijemo da se ovdje radi o slobodi, da ovdje ključna riječ našeg postojanja sloboda i da ovdje najskuplja riječ koja u srpskom narodu postoji, a to dokazuje ovo mjesto, je sloboda. Sloboda da se živi, sloboda da se preživi ovaj holokaust ovdje, da se preživi genocid ovdje u Jasenovcu. Bila je na ustama svakog čovjeka koji je bio ovdje zatočen. Sloboda je bila i poruka nama da se borimo za buduće i sve naše generacije da tu slobodu živimo na pravi način. Mi želimo mir, ali ne želimo da izgubimo sebe. Ako gubimo Republiku Srpsku, gubimo sebe. Ako nema Republike Srpske, nema ni nas ovdje. Ako nema Republike Srpske, nema ni sjećanja na ovo mjesto i na ova stradanja. Ako nema ljubavi naše prema Srbiji, onda nema ni srpskog naroda.
Vlada Srbije i Srpske pokazuju da treba da budemo zajedno, naglasio je predsjednik Dodik. Srpska i Srbija prvi put zajedno obilježavaju dan sjećanja na nevino stradale žrtve u ustaškom logoru Jasenovac. Povodom 70 godina od proboja logoraša, Donja Gradina, mjesto gdje se tišina najglasnije čuje, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo je naš srpski Jad Vašem. Ovo je mjesto našeg najvećeg stradanja. Ovo je mjesto našeg postojanja. Ovde su nas skupljali da nas unište. Ovde ćemo se skupljati da postojimo, da živimo i da im nikada više ne dozvolimo da nas ubijaju. Na ovom mjestu i na današnje dane želim da govorim o broju žrtava. Broj onih identifikovanih povećava se iz dana u dan. Nažalost, mnogi će ostati zauvijek zaboravljeni usled činjenice da za njima nije ostalo nikakvog materijalnog traga.
Obilježavanju u Donjoj Gradini prisustvovala je i visoka delegacija Izraela i grada Modina, gradonačelnik Haim Bivas.
Kao i država Izrael, postojanje Republike Srpske kao stabilne i demokratske zemlje garantuje da se takve strašne stvari više neće dogoditi. Na ovom ovdje pastoralnom mjestu stojimo zajedno i jasno objavljujemo, nećemo oprostiti i nećemo zaboraviti. Not forget.
U Donjoj Gradini dužno poštovanje nevinim žrtvama odali su i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, izaslanik predsjednika Srbije Oliver Antić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, ministri vlade Srpske i Srbije, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH te diplomatskog kora nikad brojnijeg do sada u Donjoj Gradini.
I svi zajednički da branimo interes Republike Srpske i srpski svoj narod, a i svima drugima želimo sreću i zdravlje, ali da ne bude nikakvih drugih nereda kao što je smetnji nikom. Nikome ne želimo zla, a ne damo ni sebe da diramo.
Može da se ovako sastane na ome, a ne daj Bože da se ne ponovi i ne da se ovako ne zaboravi, kao da kažem što je to i.
Zato sam pošla baš da vidim, prvi put sam, pa me interesuje. Pijete naš narod stradao toliko.
U okviru obilježavanja od 70 godina od proboja logoraša i stradanja nevinih izvedena je Memorijalna akademija Tražim pomilovanje, te organizovana izložba likovnih radova učenika i dodijeljena su priznanja za najbolje likovne i literarne radove.
Jesen.
Jasen.
Jasenovac.
U mjestu Stupanj kod Bijeljine danas je osveštan i otkriven spomenik stradalim mještanima ovog sela u proteklom otadžbinskom i drugom svjetskom ratu, od kojih su mnogi odvedeni u zloglasni logor Jasenovac. Spomenik na kojem se nalazi 40 imena stradalih izgrađen je sredstvima mještana i uz pomoć administrativne uprave grada Bijeljina. Prilog Lidije Bešlić.
Vaso Trifković, koji je jedini tvorac danas osveštanog spomenika u selu Stupanj kod Biljine, u proteklom otadžbinskom ratu izgubio je oca Živana. Selo Stupanj posebno je stradalo u Drugom svjetskom ratu kada je veliki broj mještana odveden u Jasenovac, a mnogi su kao pripadnici četničkog pokreta stradali 1945. godine.
Svakako da je važno, to su naši djedovi, to su naši preci. Naš zadatak je da ih spominjemo, da ih se sjećamo.
Čak 16 imena iz porodice Jakšić nalazi se na ovom spomeniku. Savo Jakšić prisjeća se stradanja članova svoje porodice iz tog vremena.
Ja sam 34. godište, zapamtio sam mnogo koje čega i progonjen kao dijete. Iseljen sam iz kuće dva puta. Samo naša kuća zbog čiče, što smo dva čiče u učetnicima bili.
Na danas osveštanom spomenu obilježi u Stupnju nalaze se imena stričeva Đorđa Mičića.
I zato otadžbine koji su tad davali živote, zabranjeno je bilo šta reći o njima. Evo, 70 godina je prošlo i sad se priča o tome.
Izgradnju ovog spomenika pomogla je gradska uprava Bijeljina, istakao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.
Međutim, ovdje je stradalo ljudi u momentu kad su ustaše došli pa poklale ljude, sjećate se onog spomenika u Vršanima kad je čitavo gotovo selo kompletno u Vršanima stradalo, onda su odavde ljudi počeli da bježe, onda su jedan dio odveli u Jasenovac i upravo zato smo izabrali današnji dan sjećanja na Jasenovac.
Ovaj spomenik u Stupnju još jedan je nijemi svjedok stradanja mještana ovog sela, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i u proteklom otadžbinskom.
Udruženje veterani Republike Srpske zadovoljno je zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske u kojima su izrečene kritičke ocjene o radu suda i tužilaštva BiH i selektivnoj pravdi koja je prisutna u praksi tih pravosudnih institucija. Udruženje je podržalo i usvajanje deklaracije koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala povodom predstojeće rasprave na Ustavnom sudu BiH o ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske i obilježavanju dana i krsne slave Republike Srpske, izjavio je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu predstavnik ovog udruženja za odnose s javnošću Zoran Trifunović.
U potpunosti podržavamo donesenu deklaraciju od strane Narodne skupštine Republike Srpske i smatramo da je to iskazano jedinstvo po tom pitanju najbitnija stvar u ovom trenutku za Republiku Srpsku, jer i pozicija i opozicija su se složile i zajednički su prihvatili takvu deklaraciju i to nam uljeva nadu da ćemo zadržati svoje stečene pozicije i da ćemo odbraniti ono što smo stekli.
U Institutu za nestala lica BiH stanje je haotično, zbog čega je neophodno da novo izabrani savjet ministara BiH obnovi rad radne grupe za reformu tog instituta, smatra direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih civila Republike Srpske Milorad Kojić. Institut za nestala lica BiH mora biti reformisan jer se u ovoj instituciji ne poštuje princip konsenzusa, dok su u članovima kolegijuma direktora instituta, osim srpskom, kao i upravnom odboru instituta već godinama istekli mandati, pripremila gosti Mirka Eskić.
Proces traženja nestalih godinama stagnira, kaže član kolegijuma Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić. Smatra da je neophodno analizirati rad instituta da bi proces traženja bio efikasniji.
Nijedan od suosnivača, ja to nažalost moram odgovorno reći, nije zainteresovan da se rješava pitanje upravljačkih struktura koje su u tehničkom mandatu uputili zahtjev, mi kao kolegijum direktora, kao menadžment uputili zahtjev da se ova pitanja počnu rješavati, ali to je stvarno u nadležnosti isključivo savjeta ministara i ICMB-a.
Direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Republike Srpske Milorad Kojić ponovio je da u institutu vlada potpuno bezvlašće i da je privatizovan od strane bošnjačkih članova tog instituta. Traži da se u narednom periodu preduzmu mjere o izmjenama osnivačkog akta, odnosno da Savjet ministara BiH od Međunarodne komisije za nestala lica potpuno preuzme ulogu suosnivača Instituta za nestala lica BiH.
U upravnom odboru bošnjački predstavnik u upravnom odboru diže ruke za dva člana jer nije nikad popunjeno drugo mjesto bošnjačkog člana upravnog odbora. U potpunosti to oslikava kako je haotično stanje u institutu. Ako se ne poštuje princip konsensusa, onda je potpuno jasno koliko se poštuju stavovi srpskih predstavnika u institutu. Zbog toga je jako bitno da se preispita zakonitost donesenih akata u institutu.
Od početka rada Instituta za nestala lica došlo je do potpunog zastoja u traženju nestalih, kaže predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. U proteklih 6 godina identifikovano je samo 230 nestalih Srba, naglašava Mitrović.
Institut sigurno da treba da doživi reformisanje jedno i da u kadroviranju mora entiteti imati daleko veći uticaj, jer praktično članovi upravnog odbora nemaju svoju, tako da kažem, bazu. Oni odlučuju na osnovu svojih osjećanja, odgovornosti. Trojici od 6 članova upravnog odbora istekao je mandat 2009. godine. Ovim ostalim 2 godine kasnije.
Udruženje proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske zamjeraju institutu što još nije postavljena ni centralna evidencija nestalih, iako su svi zakonski rokovi probijeni. Evidencija je trebalo da bude završena do kraja 2009. godine. Statistički podaci pokazuju da je prije početka rada Instituta za nestala lica BiH godišnje pronađeno i identifikovano 320 slučajeva, dok je od 2008. do 2014. godine pronađeno svega oko 200 lica srpske nacionalnosti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija razgovarali su u Vašingtonu sa rukovodstvom MMF-a i Svjetske banke. Predstavnici MMF-a najavili su da će ovog mjeseca posjetiti BiH radi razgovora o energetskim i infrastrukturnim projektima. Predstavnici Svjetske banke rekli su da su zainteresovani za podršku rastu zapošljavanja, što su i glavne odrednice ekonomske politike Republike Srpske za 2015. godinu.
Reforme vlade Republike Srpske bila je jedna od tema sastanka ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije s potpredsjednicom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju
Laurom Tak. Posebna tema bila je odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja nije ratifikovala program Zajam za razvojne politike. Svjetska banka očekuje da će ratifikacija navedenog programa biti ponovno na dnevnom redu Parlamentarne skupštine BiH najkasnije u narednih mjesec dana.
Europska unija trebalo bi da u utorak 21. aprila donese zvaničnu odluku o primjeni cjelovitog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, objavili su federalni mediji pozivajući se na izvore iz Brisela. Očekuje se da će ministri europskih integracija koji čine Savjet za opšte poslove na sjednici u Luksemburgu nakon skoro 8 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bez rasprave potvrditi odluku o zaključenju sporazuma.
BiH je još 2008. godine parafirala ovaj sporazum, čime je počela primjena trgovinskog dijela tog sporazuma, ali ne i političkog koji tretira produžavanje i članstvo. Usvajanjem izjave o evropskoj opredjeljenosti reformama, BiH je ispunila uslove koje od njih zahtijevao Brisel, navode mediji u Federaciji BiH, citirajući izjavu diplomate iz Brisela koji smatra da će uspostavljanje mehanizma koordinacije sa Evropskom unijom sada biti prvi i najvažniji zadatak BiH.
U nastavku dnevnika.
Od salmonele u Čačku preminula 4 lica, ukupno 10 zaraženih.
Najmanje 700 migranata utopilo se nakon potonuća broda kod Malte. Sve više građana BiH financijske probleme pokušava da riješi kratkoročnim pozajmicama, iako je to najskuplji vid zaduživanja. Prema podacima Agencije za bankarstvo, građani Srpske na kraju prošle godine samo kratkotrajnim kreditima bili su zaduženi više od 340 miliona maraka. Iz udruženja građana apeluju da svi koji uzimaju pozajmice dobro razmotre uslove pod kojima se zadužuju, opširnije Slađana Ratovanović.
Građani se najčešće kratkoročno zadužuju nenamjenskim i kreditima za obavljanje djelatnosti ili stambene potrebe, kaže portparolka Agencije za bankarstvo Republike Srpske Sanja Zec.
Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka Republike Srpske na kratkoročne kredite građanima iznosila je 9,79%, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kratkoročne kredite građanima iznosila 13,74%.
Sve više građana odlučuje se na neki vid kredita ili pozajmice, a da prije toga nisu izračunali koliko će novca ukupno morati da vrate i koliko će ih koštati ako ne izmire obaveze do predviđenog roka, kažu u udruženju građana Don iz Prijedora, predsjednica ovog udruženja Murica Marić.
Ispadne da je ovo puno skuplja varijanta nego da su digli neki kredit, vratili ga u dvije godine i znali kolika im je rata. Mi zaista apelujemo na sve ljude da probaju pronaći na internetu u bankama šta znači pozajmica, šta znači krediti, da traže od bankarskih službenika objašnjenje šta se dalje dešava.
Građani su svjesni visokih kamata, ali često kažu nemaju izbora. Jedan od razloga zbog kojeg se na ovaj način zadužuju je to što je procedura za podizanje kratkoročnih zajmova kod banaka brža i jednostavnija.
Suštini sam protiv tih kratkoročnih pozajmica zbog visoke kamate i neizvjesnosti koliko se skine sa tekućeg računa, nemogućnost uvida u to.
Pozajmicu uzmem samo kad nemam nikakvog drugog izbora.
Kratkoročne pozajmice su uvijek skupe.
Pa velike su kamate, ali onaj šta će kad svijet mora da podigne to, jer ne može da se plate obaveze sve pa zato.
Moraju uzmat ljudi pozajmice, snalaze se na razne načine, više troši nego što zarađuju, nužno zlo.
U zakonu o potrošačima navedeno je da potrošač ne smije biti uskraćen za svoja prava zbog neznanja. Bankarski službenik dužan je da upozna komitenta sa njegovim obavezama, ali i pravima.
Iz bolnice Istočno Sarajevo u posljednje vrijeme stizale su uglavnom vijesti o štrajkovima, no i pored nezadovoljstva radnika i akumuliranog duga od 45 miliona maraka, ljekari i osoblje predani su poslu i pacijentima pružaju maksimum. Malo je poznat podatak da svaki osmi pacijent koji je liječen u bolnici Kasindo nije iz Sarajevsko-romanijske regije, a mnogo govori o stručnosti ljekara i dijagnostici koju posjeduju. Očno odjeljenje jedan je od pozitivnih primjera. Vesna Stakić.
O timu mladih ljekara, oftalmologa neka govore pacijenti. Lučić, Nedeljka i Nenad Simanić, kojima je uspješno uklonjena katarakta, kao i Milkan Ćajić, kome je nakon teške povrede spaseno oko.
Sretna sam što sam progledala. Hvala im.
Osoblje izuzetno. Za doktore da ne govorim, prije par mjeseci sam radio na jednom okom renu, sad sam radio na drugom. Grana modrla i spasao me biti. Ja sam mislio što ostaki bez oka.
Tim mladih ljekarki predvodi specijalista oftalmolog Bobana Petrović, koja kaže da su zahvaljujući brojnim, najčešće japanskim donacijama, obezbijedili opremu za dijagnostiku i hiruške intervencije poput kataraktne hirurgije.
Radi se klasični metod operacija i u fazi smo edukacije na novom aparatu koji je također donacija. Nadamo se da ćemo našim pacijentima moći obezbijediti tu uslugu.
Uz veći broj pacijenata za 5,3% tokom prošle godine u bolnici Istočno Sarajevo povećana je finansijska efikasnost za 9%, kao i složenost rada što podrazumijeva kraće vrijeme ležanja pacijenata, manju smrtnost, a kvalitetniji nivo usluga. Direktor ove zdravstvene ustanove Goran Todorović posebno ističe činjenicu da od blizu 11.200 pacijenata u 2014. svaki osmi nije bio iz ove regije.
Na tu činjenicu smo veoma ponosni.
Doktor Todorović ukazuje, smanjuje se i tempo nastanka novih dugova. Prošle godine 1,7 miliona maraka, dok je u 2013. dug iznosio 6,5 miliona. Nepopularne mjere štednje na svemu osim na pacijentima provode se i u ovoj godini. No dugovi ostaju, kao i pritisak javnosti da je potrebna nova bolnica, jer su uslovi u Kasindolu veoma teški za pacijente i za osoblje. Biće lakše kada se krajem ljeta završi rekonstrukcija i dogradnja objekta u kojem će između ostalog biti smještena poliklinika, a sve ozbiljnije se govori i o izgradnji nove bolnice u Istočnom Sarajevu.
Stranačke aktualnosti. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je danas u Banja Luci da ključ uspjeha Republike Srpske, ali i federacije, leži u borbi protiv kriminala i korupcije. S tim u vezi on je dodao da PDP, odnosno Savez za promjene, intenzivno radi na tom planu kako bi se građanima obezbijedio dostojan život.
PDP je već do sada pripremio, predočio i dokumentovao na određen način i predao tužilaštvo Republike Srpske 7 ključnih afera koje su koštale Republiku Srpsku blizu 300 miliona konjetih maraka. Isto ćemo to raditi u narednom periodu. Te afere mogu danas stajati u ladicu, oni će biti izvađeni iz ladica i oni će biti procesuirane, jer smatraju tu urađena neviđena šteta i pljačka po građane Republike Srpske i bez kompromisne borbe protiv korupcije i kriminala nema uspjeha, to jest nema ovdje života.
Četiri lica preminula su u staračkom domu u Vranićima kod Čačka, gdje je proglašena zaraza salmonelom.
Bakterijom je bilo zaraženo 41 lice, od kojih je 7 zaposleno u ovoj gerijatrijskoj ustanovi. Sumnja se da je epidemiju izazvalo konzumiranje vaskršnjih jaja koja nisu bila dovoljno skuvana.
Visoki komisarijat UN-a za izbjeglice saopštio je danas da se strahuje da se 700 ljudi utopilo nakon što se brod sa migrantima prevrnuo kod obala Malte.
List Times Malta objavio je da je 650 migranata palo sa broda u vodu noćas oko ponoći kada su pokušali da privuku pažnju broda koji je u tom trenutku prolazio. Italijanska agencija ANSA javila je da se noćas prevrnuo brod sa 700 migranata u Sicilijanskom kanalu, oko 97 km od obale Libije.
Islamska država objavila je danas video snimak na kome se vidi pogubljenje dviju različitih grupa zarobljenih etiopskih hrišćana na jugu i istoku Libije. Video snimak u trajanju od 29 minuta prikazuje dvije grupe zarobljenika.
Na snimku se vidi maskirani muškarac sa pištoljem u ruci koji govori da hrišćani moraju da pređu na islam ili da plate poseban porez koji je predviđen Kuranom. U prvom dijelu vidi se pogubljenje vatrenim oružjem jedne grupe na jugu, a zatim druge na istoku, čim su pripadnicima odrubljene glave.
Ponovo domaćim aktualnostima. Radio Televizija Republike Srpske danas obilježava 23 godine rada. Od 6 časova RTRS je počeo sa emitovanjem novog programa RTRS Plus, na kome će biti zastupljen uglavnom domaći programski sadržaj. Svih proteklih godina Televizija Republike Srpske bila je uz građane Republike Srpske i informisala ih o aktualnim događajima. Svojim radom i kvalitetom obećavaju da će tako biti i u buduće. Za 23. godišnicu rada stigle su brojne čestitke. Opširnije Darko Đurić.
Prije 23 godine, tačnije 19. aprila 1992. godine, u teškim uslovima tadašnji radnici postavili su temelje sadašnjoj televiziji.
Zbog vrlo ograničenih kadrovskih, tehničkih i drugih mogućnosti, greška će biti neminovnost, no nadamo se da ćete nas razumjeti i pretpostavljam podržati.
Tako je to izgledalo na početku, međutim greške su svedene na minimum. Starije kolege Gordana Prtina i Nikola Deretić sjećaju se samih početaka i prvih dnevnika.
Tada nisu bili ovakvi uslovi, nije bio ovakav studio veliki, nije bio ovoliki broj kamera.
Nismo imali uopšte ventilaciju. U studiju je bilo pretoplo. Kolega Dragan Stegić je znao mjeriti temperaturu oko 50 stepeni.
Danas u savremenim uslovima sa novom i modernom opremom gledaoci mogu očekivati brojne novine. Novi program RTRS Plus, a i u tehnološkom smislu čekaju nas novi izazovi. Jedan od njih je i digitalizacija, rekao je generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović.
Mi smo i prije izvjesnog perioda u Bosni i Hercegovini bili prvi spremni za digitalizaciju i sada smo, ali s obzirom da taj proces ne zavisi samo od nas, nadamo se da ćemo u toku ove godine uspjeti i digitalnu sliku ponuditi građanima Republike Srpske.
Direktor televizije Milan Trbojević kaže da televizija Republike Srpske na 23. rođendan ide još jedan korak naprijed. Od danas će naši gledaoci moći da prate i novi program RTRS Plus.
Namjera nam je da nekim atraktivnim terminima ponudimo prostor za domaći sport, za domaće umjetnike, domaće stvaraoce.
Povodom godišnjice naše televizije upućene su brojne čestitke sa željama za nastavak uspješnog rada.
In memoriam.
Nikola Asanović preminuo je danas u 61. godini života u Bileći. Asanović je bio predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Bileća. Pokretač je i osnivač Ćorovićevih susreta Srpska proza danas. U okviru prosvjete u Bileći bio je urednik izdavačke djelatnosti. Aktivno se bavio novinarstvom i publicistikom. Nikola Asanović bit će sahranjen sutra u Trebinju.
Sportske aktualnosti, s nama u studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Finalni meč najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Čeha Tomaša Berdiha u Monte Carlu prekinut je zbog kiše. U trenutku prekida Đoković je imao prednost 1-0 u setovima, u prvom setu bolji 7-5, a Đoković ima prednost i u drugom setu rezultatom 3-2. Večeras košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u četvrtom meču polufinala play-offa ABA lige. Zvezda ima prednost 2-1 u pobjedama i ukoliko večeras pobjedi plasiraće se u finale te u Euroligu u narednoj sezoni. Utakmicu koja počinje u 21 čas direktno prenosi televizija Republike Srpske. A fudbaleri Partizana večeras od 18 časova dočekuju Mladost iz Lučana u posljednjem meču 23. kola prvenstva Srbije. Partizan je vodeći tim lige sa 53 boda, dok Crvena zvezda ima 2 boda manje i meč više. Još informacija iz biciklizma. U ovim trenucima ulicama Banja Luke voze se posljednji kilometri posljednje etape 9. međunarodne trke Beograd-Banja Luka. Ukupni pobjednik trke osvojit će 80 poena za plasman na Olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. A da bi se plasman na igre obezbijedio, potrebno je 100 bodova.
U Banja Luci trenutno 13 stepeni Celzijusa. Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sutra slično vrijeme. Uveče na istoku moguće slabe padavine. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 3, Kalinovih 4, Klekovača i Han Pjesak 5, Gacko, Mrakovica 6. U Kneževu je bilo 7, Nevesinju i Sokocu 8, Rudu, Mrkonjićgradu, Srebrenici, Šipovu, Foči, Srpcu 10, Doboju, Ribniku, Bijeljini, Novom gradu 11, Prijedoru, Banja Luci 12, Zvorniku 13, Višegradu, Bileći 14 i Trebinju 17 stepeni. Ujutro će biti pretežno vedro, a u kotlinskim predjelima i uz rijeke sa maglom. U planinama hladno sa umjerenim mrazem, a u nižim svježe lokalno sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano, ponegde u planinama sa sunčanim intervalima uz lagani porast dnevne temperature. U kasno poslijepodne na istoku povećanje oblačnosti koje u noći i pred jutro u utorak može dati slabe i mjestimične padavine tim predjelima. Kiše u nižim i provijavanja snijega u višim predjelima. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na planinama oko minus 4, na jugu 9. Najviša dnevna između 10 i 15, na sjeveru do 18, a na jugu toplije do 20 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Svetom arhijerejskom liturgijom, parastosom, polaganjem vijenaca na grobna polja i memorialnom akademijom Republika Srpska i Srbija u Donjoj Gradini prvi put zajednički obilježili dan sjećanja na više od 700.000 žrtava genocida u ustaškom logoru Jasenovac.
Jasenovac i Donja Gradina moraju biti mjesto zajedničkog okupljanja i suočavanja s prošlošću, jer je sloboda najskuplja riječ u srpskom jeziku, poručili predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić s komemoracije u Donjoj Gradini.
Predstavnici MMF-a i Svjetske banke tokom razgovora sa premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom Zoranom Tegeltijom u Washingtonu izrazili interes za ulaganje u oblasti zapošljavanja, energetike i u infrastrukturu u BiH.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras od 21 čas igraju četvrti meč polufinala ABA lige. Prenos na programu Naše televizije.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.